Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևը արդյոք ռուսաստանցի դիվանագետը զբաղված է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների նոր հանդիպում կազմակերպելու գործով դեկտեմբերյան տապալված բանակցությունների փոխարեն։ Նոր մեղադրյալներ Վարդենիսի զորանոցում տեղի ունեցած հրդեհի գործով այժմ քննիչների ուշադրության կենտրոնում է Վաշտի հրամանատարը։ Թուրքիայում և Սիրիայում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը շարունակում է աճել, հատելով 20,000-ի շեմ։ Այս ֆոնին Թուրքիայում քննարկում են արդյոք համապետական ընտրությունները կանցկացվեն, ինչպես նախատեսվել էր մայիսի 14-ին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր հայկական կողմի նախաձեռնությամբ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հեռախոսած զրույց է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, հայտնում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Քննարկվել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալացնելու հարցը, ռուսական կողմից շեշտադրվել է աշխատանքները շուտափույթ վերականգնելու կարևորությունը, իրականացնելու համար բարձր մակարդակի երկկողմ համաձայնությունները, ներառյալ տարածաշրջանում բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը, Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության համաձայնագրի պարամետրերի համաձայնեցումը, ինչպես նաև հասարակական գործիչների, փորձագետների և խորհրդարանականների երկխոսության առաջ մղումը։ Լավրով Միրզոյան հեռախոսազրույցի մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իրավիճակը։ Փետրվարի 9-ին կայացած հեռախոսազրույցում նրանք ընդգծել են Լաչինի միջանցքով ազատ երթևեկությունը անհապաղ վերականգնելու անհրաժեշտությունը, հայտնում է Ֆրանս պրեսը, վկայակոչելով Ֆրանսիայի արտգործնախարարության այսօր տարածած հաղորդագրությունը, ուր նաև նշված է, որ արկա բլոկադայի հումանիտար ծանր հետևանքները անընդունելի են։ Փետրվարի 9-ին հեռախոսազրույց են ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը և ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոնֆրիդը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը մամուլին ասել է, որ կողմերը հանգամանալից քննարկել են երկու երկրների միջև հարաբերությունների ընթացիկ օրակարգը, իրավիճակը տարածաշրջանում և Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացը։ Բայրամովն ասել է, որ Լաչինի ճանապարհին բողոքի ակցիան օրինական է և անհրաժեշտ է կատարել նրանց պահանջները։ Պենտագոնում փետրվարի 9-ին կայացել է ԱՄՆ-ի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարներ Լոյդ Օստինի և Ջուան Շեր Բուրչուլաձեի հանդիպումը։ Ըստ Պենտագոնի պաշտոնական էջում տեղադրված հաղորդագրության, Օստինն ասել է, որ հանդիպմանը հաստատվել է Վրաստանին օգնություն ցուցաբերելու գրաֆիկը, որպեսզի հաշվի առնելով ռիսկերը Վրաստանը կարողանա ավելի հաշտությամբ ձեռք բերել ռազմական կարևոր միջոցներ։ Երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժերի զոհերի թիվը հասել է 21,000-ի։ Այսօր առավոտյան Ուկրաինան ենթարկվել է զանգվածային հրթիռակոծության, ռուսական ուժերի կողմից հրթիռակոծվել է մայրաքաղաք Կիևը և գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքները։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Նախորդին Երևան ժամանեց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցերով Ռուսաստանի հատուկ բանակնած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստանը ներկայացնող Իգոր Խովաևը։ Ռուսաստանցի դիվանագետը Երևան է ժամանել Մոսկվայից հնչողային հայտարարություններից հետո, որոնց համաձայն ռուսական կողմը պատրաստվում է Սերգեյ Լավրովի, Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի մասնակցությամբ նոր երկկողմ հանդիպում կազմակերպել։ Հիշեցնեմ նախորդին, որ պետք է դեկտեմբեր ամսին կայանար, հայկական կողմը հրաժարվեց մասնակցել պատճառաբանելով Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը։ Մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Վեդևյանը։
Արդյոք Մոսկվան Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպում է փորձում կազմակերպել, կամ հայ-ադրբեջանական կարգավորման նոր առաջարկներ է ներկայացրել։ Պաշտոնական Երևանը փակագծեր չի բացում։ Նախորդին Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը առանց հստակ մանրամասների հայտնել էր, Մոսկվան քննարկում է երեք արտգործնախարարների մասնակցությամբ հանդիպման հարցը։ Դեկտեմբերյան մեկ այդպիսի հանդիպման Լաչինի միջանցքը փակ լինելու պատճառաբանությամբ հայկական կողմը չմասնակցեց։ Հայաստանցի պաշտոնյաների հետ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցով ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևի վերջին երկու օրերի հանդիպումների մասին միայն պաշտոնական հաղորդագրություններ են եղել, որտեղ այս հարցերի պատասխանը չկա։ Իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանն ասաց.
Դեկտեմբերին կոնկրետ իրավիճակ է ստեղծվել, և ինչ-որ առումով այդ իրավիճակը շարունակվում է մինչև օրս, բայց ինչ-որ առումով էլ փոխվում է, թե ինչ-որ որոշակի տեսանելի դաշտում, թե ոչ այդքան տեսանելի դաշտում, կարծեմ արտգործնախարարությունից մեկնաբանել էին, որ նման բան հնարավոր է, բայց թե երբ, ինչ պայմաններում, դա արդեն այլ հարց է, որը կախված կլինի բազմաթիվ նյուանսներից, որոնց մանրամասների մեջ ես հիմա չեմ կարող մտնել։
Խովաևն այսօր հանդիպել է արտգործնախարար Միրզոյանին, Հայաստանի արտաքին գերատեսչության փոխանցմամբ մտքեր փոխանակել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ ադրբեջանական կողմի սադրանքները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ նկարտումներն ու ռազմատենչ ռետորաբանությունը խոչընդոտում են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Ռուս դիվանագետին երեք նաև վարչապետ Փաշինյանն էր ընդունել։ Անդրադարձել էին Լաչինի միջանցքի շրջափակմանը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորման թեմային։ Խովաևի հանդիպումներին հաջորդեց Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հեռախոսաձրույցը հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Մոսկվան շեշտադրել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունները շուտափույթ վերականգնելու կարևորությունը։ Պաշտոնական Երևանի հաղորդմամբ էլ Միրզոյանն ու Լավրովն անդրադարձել են Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակմանը։ Ռուսական կողմի հաղորդագրությունում, սակայն, միջանցքին անդրադարձ չկա։
Վարդենիսի ազատ գյուղում 15 ժամկետային զինծառայողների կյանքը լացր դեհից անցել է ավելի քան 3 շաբաթ, գործի քննությունը շարունակվում է, երեք հայտնի դարձավ, որ Վաշտի հրամանատարի համար, որին մեղադրում են ենթակաների համար պատշաճ հակահրդեհային միջոցներ չապահովելու մեջ, որպես խափանման միջոց ընտրվել է չբացակայելու մասին ստորագրությունը։ Այսպիսով այս պան դարձել է գործով անցնող 4-րդ զինվորականը, թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
15 զինծառայողների կյանք խլաց հրդեհի գործով մեղադրանքի առաջադրվել ևս մեկ զինվորականի՝ Զորամասի Վաշտի հրամանատար Գոր Մարկարյանին։ Նա մեղադրվում է պաշտոնյական անփութության համար։ Զինվորականի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Վաշտի հրամանատարը զդատախազության չի կատարել իր պարտականությունները, չի ապահովել Վաշտին հակահրդեհային պաշտպանության միջոցներով, ինչի հետևանքով անզգուշությամբ առաջացրել է մարդկանց մահ։ Ավելի վաղ այս գործով մեղադրանքներ էին առաջադրվել ևս 3 զինվորականի՝ կալանավորված Զորամասի հրամանատարի տեղակալ Գոր Աղաբեկյանը և Զորամասի կոմունալ շահագործման ծառայության հակահրդեհային պաշտպանության ծառայության պետը նույնպես մեղադրվում են պաշտոնյական անփութության համար։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, կրակի վրա բենզին լցրած Վաշտի կապիտան Եղիշե Հակոբյանը, որը դեռ հիվանդանոցում է, մեղադրվում է շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեի խոսնակի փոխանցմամբ կապիտանը, օգտվելով իր իրավունքից, հրաժարվում է ցուցմունք տալ։
Դեռևս չի հարցակնվել, նա օգտվում է իր դատավարական իրավունքից հարմար պահին, երբ որ ինքը ցանկություն ունենա ցուցմունք տալու այդ գործընթացը քնչական անպայման իրականացվի։
Մեղադրյալ Եղիշե Հակոբյանի փաստաբանը միջդեռ հակադարձում է, իր պաշտպանյալը չի հրաժարվում ցուցմունքից, այսօր էլ հանդիպել է նրան և կապիտանը շատ է ուզում խոսել։ Դա բխում է նաև իր շահերից, պարզապես դեմքի այրվածքները թույլ չեն տալիս։ Փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանի փոխանցմամբ ամենայն հավանականությամբ հաջորդ շաբաթ Եղիշե Հակոբյանը ցուցմունք կտա։
Քնչական կոմիտեն ըստ երևույթին ապատեղեկատվություն ա տվել այդ առումով, ինքը պատրաստ է եւ ինքը երբեւե չի հրաժարվել ցուցմունք տալու։ Պարզապես վերկերով է ամբողջությամբ պատված դեմքը, շատ դժվարությամբ է խոսում, դեմքի ամբողջ մակերեսը այրված է։
Ընդունում է արդյոք Եղիշե Հակոբյանը իրեն ներկայացված մեղադրանքը, ըստ որի խախտել է վտանգավոր նյութերի հետ վարվելու կանոնները։ Փաստաբանի փոխանցմամբ մեղադրանքի վերաբերյալ իր պաշտպանյալը դիրքորոշում չի հայտնել։ Ողբերգական դեպքի հետ կապված մանրամասներ Հովսեփ Սարգսյանը հրաժարվեց ներկայացնել, միայն վստահեցրեց. Եղիշե Հակոբյանը Վաշտի զինծառայողների հետ որևէ միջանձնային խնդիր չի ունեցել։ Կապիտանի հետ կոնֆլիկտի մասին ակնարկել էր ծնողներից մեկը։
Նա մահացած մասին ծառայողներից ոչ մեկը միջազգային վատ հարաբերություններ չի ունեցել։ Որտեղ նախ իր ծառայության բերումով շփումները այդ ծառայողների հետ եղել են խիստ սահմանափակ, ինքը այդ զինտարողների հետ ընդհանրապես ընդհանրապես գործ չի ունեցել, այնքանով որքանով ըստ անհրաժեշտության է եղել շփումները։ Որտեղ էլ վաշտը ունի իր դասակի, իր վաշտի իր համանատարը, ինքը ընդամենը ինժեներական ծառայության սպայեն էլ ոչ իր պրոֆիլով։
Փաստաբանի պնդմամբ Եղիշե Հակոբյանին ներկայացված մեղադրանքը փաստարկված չէ, քանի որ դրանում ներկայացված տվյալները դեռ ապացուցված չեն նշանակված փորձակնություններով։ Դրանք, այդ թվում դիակների դատաբժշկական փորձակնությունների եզրակացությունները դեռևս չեն ստացվել։
Երեք հայտնի դարձավ, որ քնչական մարմինները տարիներ տևած դադարից հետո քրքին հիշել են պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի գոյության մասին, նրան կալանավորելու միջնորդություն ներկայացնելով դատարան։ Խնդիրը սակայն այն է, որ եթե անգամ նախկին նախարարին կալանավորելու որոշում կայացվի, դա պետք է արվի հեռակակարգով, Վիգեն Սարգսյանն արդեն մի քանի տարի է ինչ Հայաստանում չէ։ Ավելին, նրա դեմ քրեական գործը հարուցվել էր դեռ 2019-ի սեպտեմբերին, անցած 3.5 տարիներին, սակայն Վիգեն Սարգսյանի գործով ակտիվ քնչական միջոցառումները ստամենայինի չեն իրականացվել։ Ինչու է Վիգեն Սարգսյանի գործն ակտիվացել միայն նոր գլխավոր դատախազի նշանակումից հետո, փորձել է պարզել Նաիրա Բուլադարյանը։
Քնչական կոմիտեն դիմել է դատարան պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանին կալանավորելու միջնորդությամբ։ Գլխավոր դատախազությունն էլ դիմել է ոստիկանություն Սարգսյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու համար։ 2018-ի խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորած Սարգսյանը մեղադրվում է իր լիազորություններից դուրս գործողություններ կատարելու համար։ Իրավապահները պնդում են, որ պաշտպանության նախարարությունը 2 տարի ղեկավարած Սարգսյանը հանձնարարել է Երևանյան նորակառույցում բնակարաններ տալ 26 զինվորականի և 3 քաղաքացիականի։ 2018 թվականին բնակարան են ստացել նրանք, որոնց տվյալները հերթացուցակներում չեն եղել կամ էլ նրանք, որոնց բնակարան ստանալու հերթը դեռ չէր հասել։
Այդ 26-ի մասով նույնիսկ հանձնաժողովը որևէ քննարկում, բնակարանային գործի զնություն, ուսումնասիրություն չի կատարել, որպեսզի պարզի պարտավորություն իդեպ հանձնաժողովն ունեցել է, բայց նման իրավիճակում հաշվառելով նախարարի հանձնարարականը նույնիսկ որևէ միջոց չեն ձեռնարկել պարզելու արդյոք Ճապոնիայի ֆիլի կառավարությամբ համապատասխան հերթություն պատասխանում են արդյոք դրանք թե ոչ։
Դատախազ Արման Նշանյանի փոխանցմամբ Վիգեն Սարգսյանի որոշման հետևանքով տարիներով իրենց հերթին սպասող մարդիկ չեն ստացել իրենց հասանելիք բնակարանը։
Փակվել է կառավարության որոշումը։
Այսինքն միայն ներառել է առաջնագծում ծառայողներին։
Առաջնահերթություն է տար այդ ծառայողներին, բայց բնակարան ստացածների մեջ նաև կան այդպիսի ծառայողներ, որ նույնիսկ այդ առաջնահերթությամբ չեն ստացել բնակարաններ։
Ինքը նախկին նախարարը հերքում է իրավապահների պնդումներն ու հայտարարում, սա քաղաքական հետապնդում է։
Այդ 26 բնակարանների բաշխման գործառույթը, որն իր պաշտոնական բոլոր լիազորություններից երևի թե ամենաաննշանն էր իր ծավալով ու հանրային կարևորության առումով, իրականացվել է օրենքի պահանջին համապատասխան, հիմք ընդունելով բնակարան ստացողների անցած մարտական ուղին ու վաստակը։
Facebook-ի իր էջում գրել է Սարգսյանը, ընդգծելով՝ իրավապահները գիտեն իր գտնվելու վայրը և կարող էին կապ հաստատել չխախտելով իր իրավունքները։ Դատախազը հակադարձելով ընդգծում է, գործինյութերում նրա գտնվելու մասին տվյալներ չկան։ Սարգսյանը երկրից բացակայում է 2019 թվականից, երբ հարուցվել է այս գործը։ Վիգեն Սարգսյանը ըստ մամուլի հրապարակումների Հայաստանում չէ։ Կառավարության որոշմամբ հերթացուցակում ընդգրկվելու առաջնահերթություն ունեն այն զինվորականները, որոնք համապատասխանում են հետևյալ պահանջներին, ունեն անընդմեջ 3 տարվա զինվորական ծառայության ստաժ, Հայաստանում չունեն սեփականության իրավունքով բնակելի տարածություն և ապրում են ժամանակավոր կացարանում, զինվորական ավաններում, 4-րդ աստիճանի վթարային տներում, նկուղային և բնակության համար ոչ պիտանի շինություններում, հարազատների կամ ազգականների մոտ։
Հրամանատարական կազմ 10 տարի և ավել ծառայության ժամկետ ունեցող զինծառայողներ, մարտական գործողությունների մասնակից զինծառայողներ, ազգային հերոսներ, մարտական խաչ առաջի և 2-րդ աստիճանի շքանշանակիրներ, 5 տարի և ավելի ծառայության ժամկետ ունեցող և պաշտոնի առաջխաղացման հեռանկար ունեցող զինծառայողներ, բազմանդամ ընտանիք կամ հաշմանդամ ընտանիքի անդամ ունեցող զինծառայողներ, երկույակ, երյակ և ավելի ունեցող զինծառայողներ։
Հաստաբանների պալատն այսօր հանդես եկել հայտարարությամբ, բարձրաձայներով Երևանի ոստիկանական բաժանմունքներից մեկում տեղի ունեցած ահագող դեպքի մասին։ Հաստաբանները պնդում են, որ ոստիկանները աշխատանքային պարտականությունների կատարման ընթացքում ծեծի են ենթարկել իրենց գործընկերներին։ Հաստաբանների պալատում հավիրված ասուլիսին ներկայ էր Անուշ Մկրտչյանը։
Երեք մեր գործընկերները իրենց մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելու ժամանակ ենթարկվել են բռնության։
Ոստիկանները ծեծել են փաստաբաններ Մարս Պետավաքյանի և Էմանուել Անանյանին։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց փաստաբանների պալատի նախագահը։ Դեպքը ըստ Սիմոն Բաբայանի տեղի է ունեցել Էրեբունու ոստիկանական բաժնում, որտեղ փաստաբանները ներկայացնում էին իրենց անչափահաս պաշտպանյալի շահերը։ Փաստաբան Մարս Պետավաքյանի խոսքով այդ ժամանակ իրենց պաշտպանյալը պատմելիս է եղել, ինչպես են իրեն նախորդ օրը ծեծել ոստիկանները։
Եվ այդ դրանով էր պայմանավորված իմ գնահատմամբ, որ օպերատիվ աշխատողները մեծ քանակությամբ եկել էին բաց դրան առջը կանգնելին։ Դա ուղղված էր ճնշում գործադրելուն անչափահաս վկայ ձերբակալված անձի նկատմամբ, որպեսզի նա չպնդի իր ցուցմունքները։
Ծեծի ենթարկված փաստաբանների շահերի պաշտպան Հրանտ Անանյանը մանրամասներ ներկայացրեց։ Ըստ նրա, ոստիկանի և անչափահասի առերեսման ժամանակ իրավապահները ծաղրել են փաստաբաններին։
Գլուխը ինչ-որ ակուստով ծաղկել, մի քանի հոգով ծեծի ենթարկել, գետին պարկացնել, ոտքերը դրել իրենց վրա, ու այդ ցուցմունքները տալու ժամանակ օպերգրիազորի մոտ, որ առերեսվում էր տվյալ անչափահաս վկայի հետ, ըստ էության լարվածություն ակուտակվել։
Լարվածությունը գագաթնակետին է հասել այն ժամանակ, երբ փաստաբան Անայանի խոսքով անչափահաս տղայի պաշտպանյալները հարցեր են տվել ոստիկաններին։ Պատասխանների փոխարեն բռունցքներն են գործի դրվել արդեն միջանցքում։
Էմանուել Անանյանը, ով մի քանի վարքյան անցած դուրս եկել միջանց, հա, ըստ էության, որ Մարս Պետավաքյանին արդեն ծեծ կրտուքի մեջ է լինում, ոչ թե ծեծ կրտուքի, այլ Մարս Պետավաքյանին շրջափակած են ներել ու այդ ձեռքերով ոտքերով հարվածել են, ուրեմն հոր դրելով հանգստանալ բոլորին, ոլորել նաև Էմանուել Անանյանի ձեռքերը և հարվածներ են հասցրել։
Պատմում էին ծեծին հաջորդել են ոստիկանների սպառնալիքները։
Հաղորդում տալու դեպքում աշվի հազար տեսնել նրանց։
Դեպքից հետո ոստիկանությունը պալատի նախագահին բացատրել է, թե փաստաբաններն են ոչ պարկեշտ վարքագիծ դրսևորել։ Պալատի նախկին նախագահ Արա Զոհրաբյանը, սակայն, հարց է բարձրացնում, եթե անգամ այդպես է եղել, ոստիկանները պետք է ծեծեին փաստաբաններին։
Նման բան արել, դիմեք փաստաբանների պալատին, քրեական գործ հարուցեք, քրեական ընթացք տայք, ինչ-որ պրոցեսներ սկսեք, ծեծելը ո՞րն է։ Այն բոլոր ոստիկանները, որոնք ներգրաված են եղել այդ ծեծելու գործընթացի մեջ, նրանց կոնկրետ պետք է գնահատական տվի նրանց առարկին, քրեայրավական գնահատականից զատ նրանք պետք է առնվազն նրանց լիազորությունները կասեցվի, նրանք չեն կարող ոստիկաններ լինել։
Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից հայտնեցին միայն, որ Էրեբունու քնչական բաժնում արձանագրվել է խուլիգանության դեպք, հորդորելով մանրամասները պարզել քնչական կոմիտեից։ Կոմիտեից խոստացան ավելի ուշ տեղեկատվություն տրամադրել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը այսօր դատապարտել և անթույլատրելի է համարել բռնության ցանկացած դրսևորում, հատկապես իր մասնագիտական գործունեությունն իրականացնող փաստաբանի նկատմամբ։ Օմբուդսմենի գրասենյակը ևս ուսումնասիրում է այս դեպքը։ Իդեպ այսօր փաստաբանների պալատում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ փաստաբան Զոհրաբյանը դժգոհեց. Միջադեպի օրը հնարավոր չի եղել որևէ կերպ կապ հաստատել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ։
Բոլոր զանգերը պատասխանող չի եղել։
Եվ կրկին Հայաստանի շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին, ինչ է փորձում ստանալ Ադրբեջանն արգելափակելով Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհը, արդյոք Հայաստանը պետք է բանակցի Ադրբեջանի հետ Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման շուրջ։ Այս թեմաների մասին Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանի հետ այսօր զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Մենք այսօր հանրահայտություն ունենք, կարծում եմ, նոր պայմանագրային բազայի, որը կապահովի այս հրադադարի ռեժիմը։ Եվ խոսքը այստեղ առաջին հերթին, կարծում եմ, պետք է գնա որպես ամենաարդիական խնդիր այսօր, հաշվի առնելով Արցախում առկա մարդասիրական ճգնաժամը, և Լաչինի միջանցքի և Մեղրի ճանապարհի մասին։ Մեր քաղաքականությունը, կարծես թե, միշտ միտված էր նրան, որ մենք համաձայն չենք զուգահեռ անցկացնել երկու դրույթների միջև, քանի որ Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը շատ ավելի բարձր է, բայց այսօր միտումը այնպիսին է, որ եթե մենք ուշացնենք այդ երկու դրույթների վերանայումը, կունենանք մի իրավիճակ, երբ արդեն Ադրբեջանը, միգուցե նույնիսկ այսօր Ադրբեջանը համաձայն չի լինելու նույնականացնել երկու ճանապարհների ռեժիմը, այն պատճառով, որ Վլադիմիր Միջանսկում գործող ռեժիմը ունի ժամկետ, իսկ Մեղրիի ճանապարհի վերաբերյալ պարտավորությունները չունեն ժամկետ, եւ այսօր շատ կարեւոր է, կարծում եմ, որպեսզի մենք հասկանանք, իսկ ինչու Ադրբեջանին ավելի ձեռնտու է, որ Մեղրիի ճանապարհը վերահսկվի Ռուսաստանի կողմից, այլ ոչ թե Հայաստանի։ Այդ ինչով է Ռուսաստանը այդքան հաճելի, որպես վերահսկող ճանապարհի Ադրբեջանի համար։
Հետևաբար Երևան այս հարցով պիտի գնա ինչ-որ լուծման։
Այո, ես կարծում եմ, որ դրա համար առաջարկվում են մի քանի հարթակներ։ Առաջին հերթին դա անմիջական հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, որոնք կազմակերպելու կամ ուղղակի տարածք տրամադրելու պատրաստականությունը Վրաստանն է արտահայտում, եւ ի վերջո կա եվրոպական հարթակը, որտեղ այդ հարցը նաեւ ստեղծելու նոր պայմանագրային բազա, նույնիսկ մինչեւ խաղաղության պայմանագիր, բավականին արագ սեղ ժամկետներում հրադադարի պահպանման ռեժիմի։
Փաստորեն սակարկության առարկա է այսօր Լաչինի Միջանսկի բացել փակելը, բայց երկու ամիս առաջ չէ, հիմա արդեն կան այդ հորետեսական կանխատեսումները, որ այդ Միջանսկը չի էլ բացվելու, եւ Ադրբեջանն արդեն սկսել է այս ճանապարհով հայաթափումը։
Ցավով պիտի նշեմ, որ այն ռեժիմով, ինչ գործել է Միջանսկը մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ը, ես էլ եմ համոզված, որ այն էլ չի գործելու։ Այսինքն արտատարածքային ամբողջական Միջանսկ Արցախի հետ մենք չենք ունենալու։ Իսկ դա այն պատճառներից մեկն է, ինչու ես կարծում եմ արդեն կարելի է զուգահեռներ անցկացնել Մեղրիի ճանապարհի հետ, որ չենք ուզում այլևս արտատարածքային ընդհանրապես ճանապարհներ, ոչ մենք, ոչ էլ Ադրբեջանը պիտի նման պահանջ ներկայացնի, բայց հաշվի առնելով այն վստահությունը, որ կա Երևանի եւ Բաքվի, Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջեւ, անհրաժեշտ է, որ այն ռեժիմները, որոնք հիմա քննարկվելու են, բոլոր ընդհանրապես ճանապարհների հաղորդակցական ուղությունների մասին պետք է լինեն որոշակի միջազգային հսկողության տակ, որպեսզի պայմանավորվածությունները չխախտվեն, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ խախտման միտումները Ադրբեջանում ցանկացած պայմանավորվածության հաշվի առնելով իրենց առավելությունը բավականին ուժեղ է։
Եվ կրկին Հայաստանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին այժմ էլ խոսեցինք, այժմ էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Փետրվարի 6-ին Թուրքիայի հարավային և Սիրիայի հյուսիսարևմտյան շրջաններում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը շարունակում է աճել։ Թուրքական իշխանությունների հրապարակած վերջին տեղեկատվության համաձայն զոհերի թիվը գերազանցել է 18,000-ը։ 1999 թվականից ի վեր Թուրքիայի տարածքում տեղի ունեցած ամենաուժգին այս երկրաշարժի ֆոնին ակնհայտորեն սրվել է ներքաղաքական իրադրությունը, դա թերևս օրինաչափ է։ Ընդամենը 3 ամսից երկրում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ են, որոնք դեռ մինչև երկրաշարժը շատ փորձագետներ վճռորոշ և ճակատագրական էին որակում նախ և առաջ նախագահ Էրդողանի քաղաքական ապագայի տեսանկյունից։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երկու շաբթի օրը Թուրքիայի հարավարևելքում և Սիրիայի հյուսիսում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի զոհերի թիվը մոտենում է 22,000-ին։ Զոհերի մեծ մասն առավոտյան ժամերի տվյալներով մոտ 18,500-ը Թուրքիայում է գրանցվել, հարևան Սիրիայում զոհերի թիվը հասել է 3,300-ի։ Երկու երկրներում վիրավորների թիվը գերազանցում է 80,000-ը։ ՄԱԿ-ը նախազգուշացրել է աղետի իրական ծավալները դեռ հայտնի չեն։ Աղետի գոտիներում հազարավոր շենքեր ավերակների են վերածվել, տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ մնացել են անօթևան 14-րդ գիշերն անցկացնելով ինքնաշեն վրաններում։ Թուրքիայում այսօր փրկարարներին հաջողվել է մի քանի մարդու դուրս բերել փլատակներից, ոմանց գրեթե անվնաս փլուզված պատերի արանքներում շնչող մարդկանց հայտնաբերելու հույսերը, սակայն ժամ առ ժամ մարում են։ Զուգահեռ Թուրքիայում սաստկանում է քննադատություն Էրդողանի վարչակազմի հասցեին, այդ թվում արտակարգ ծառայությունների դանդաղ կոտության պատճառով և ընդհանուր առմամբ երկրաշարժին պատրաստ չլինելու պետական ապարատի թույլ արձագանքի համար։ Մինչ այդ Թուրքիան վերջին ավելի քան 20 տարիներին կառավարությունն այսպես կոչված երկրաշարժի հարկ էր հավաքում։ 1999 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցած մեկ այլ աղետալի երկրաշարժից հետո իշխանությունը որոշել էր երկրաշարժի հարկ սահմանել, որը պետք է ուղղվեր աղետների կանխարգելմանն ու տուժածներին օգնություն հատկացնելուն։ Այսօր Թուրքիայում որոնողական փրկարարական աշխատանքներին ավելի քան 6,000 արտասահմանցի փրկարարներ են միացել, այդ թվում Հայաստանից։ Թուրքիայի սահմանակից Սիրիայում իրավիճակն անհամեմատ ծանր է, մինչ օրը Սաղետի գոտիներին օգնություն են ցուցաբերել հատուկենտ երկրներ՝ Ռուսաստանը, Հայաստանը, որոշ արաբական երկրներ։ Ավելի քան 10-ամյա պատերազմի հետևանքով մասնատված երկիր առաջին միջազգային օգնությունը նախորդին է հասել։ 4 օր է պահանջվել, որպեսզի ՄԱԿ-ի շարասյունը կարողանա հատել թուրք-սիրիական սահմանը։ Հրատապօգնությունը Սիրիա չի հասել, ինչպես տարբեր զինյալ խմբավորումների կողմից ստեղծված լոգիստիկ խոչընդոտների, այնպես էլ Սիրիայի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը նախորդին խոստացել է մեծացնել օգնության ծավալները։
Crossed into northern Syria through the Bab al-Lawa crossing. It included 6 trucks.
Պաշտոնական Վաշինգտոնը ևս պատրաստակամություն հայտնելով ֆինանսական աջակցություն հատկացնել տուժած սիրացիներին, նաև հայտարարեց Սիրիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները 6 ամսով չեղարկելու մասին, ինչը թույլ կտա դրամական փոխանցումներ իրականացնել եւ օգնություն հասցնել երկրաշարժից տուժած երկիր։ Ավերիչ երկրաշարժից 4 օր անց առաջին անգամ այսօր աղետի գոտի է այցելել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը, երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Հալեպը, որն անցած տարի ների ծանրը բակոծություններից դեռևս չի վերականգնվել երկրաշարժից ամենաշատը տուժած բնակավայրերից է։ Սիրիայի նախագահական գրասենյակի փոխանցումը երկրի ղեկավարը կնոջ ուղեկցությամբ ժամանել է Հալեպի համասարանական հիվանդանոց տեսակցելու երկրաշարժի հետևանքով տուժածներին։
Ռազմական գործողությունները Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև շարունակվում են, այսօր վաղարավության ռուսական զորքերը նոր հրթիռային հարվածներ են հասցրել երկրի տարածքին, օթային տագնապեր հայտարարվել Ուկրաինայի եթե ողջ տարածքում, ուշագրավ իդեպ, որ ուկրաինական կողմը պնդում է, թե Սևծովից արձակված առնվազն 2 հրթիռ թիրախները խոսելուց առաջ հատել է հարևան պետությունների Մոլդովա եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ Ռումինիայի օթային սահմանները, լսենք Ազաբաբայանին։
Ուկրաինայի բոլոր շրջաներում օթային տագնապ է այսօր հայտարարված։ Ուկրաինական ռադվամիջոցները հայտնում են, որ պայթյունների ձայներ են լսվում Կիևում, Խարկովում, Օդեսայում, Պոլտավայում։ Մի շարք քաղաքներ նորից հոսանքազրկվել են հնարավոր հարվածների դեպքում էլեկտրացանցերի վնասը մեղմելու համար։ Գիշերը Զապարոժիայի և Խերսոնի մարզերը արդեն կրակի տակ են։ Խարկովի մարզում մասնավորապես 10 հարված է հասցվել կրիտիկական ենթակառուցվածքներին։ Մինչ ռուսական ուժերը շարունակում են գնդակոծել ուկրաինական քաղաքներն ու էներգետիկ համագարկը, Ուկրաինայի իշխանություններն այսօր պաշտոնապես F-16 գործանիշներ են խնդրել Նիդերլանդներից։ Նիդերլանդների պաշտպանության նախարար Կայսա Օլոնգրենը հայտնել է, որ Կիևը համապատասխան դիմում է ներկայացրել, հավելելով.
Ja, der is inderdaad door Oekraïne verzocht om ook met straaljagers te helpen. En
մենք պետք է քննարկենք F-16-երի հարցը ամերիկացիների եւ այլ դաշնակիցների հետ, եւ պետք է անկեղծ ասել, հետևանքների մասին պետք է լրջորեն մտածել, սա չի կարող մեկ գիշերվա մեջ լինել։
Over F-16 is dat niet iets wat je van de een op de andere dag.
Ամերիկյան F-16 գործանիշները Ուկրաինային փոխանցելու համար անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգների համաձայնությունը։ Այդուամենայնիվ Նիդերլանդների նախարարը բացառել, որ ապագայում Ուկրաինան օգտագործի F-16-ը, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ Կիևը այլևս չի կարող ռուսական կործանիշներ գնել։ Հունվարին ՆԱՏՕ անդամ պետությունները համաձայնել են Ուկրաինային դրամադրել Գերարդիական տանկեր, նրանց մի մասը Ուկրաինա կհասնի արդեն առաջիկա օրերին։ Կիևը սակայն ավելին է սպասում դաշնակիցներից, հայտարարելով, թե ռուսներին հաղթելու համար անհրաժեշտ են նաև կործանիշներ ու ավելի հեռահար հրթիռներ։ Ու միջ Ուկրաինայի իշխանությունները նոր զենք են սպասում ռուսական բանակը առաջ է գնում։ Բրիտանական ռազմական հետախուզություն ամենամյա ամփոփագրում այսօր գրում է, որ փետրվարի 7-ից ռուսական ուժերը ամենայն հավանականությամբ մարտավարական հաջողություններ են գրանցել 2 առանցքային ուղություններում՝ Դոնեցկի մարզի Բախմուտի մոտ եւ Զապարոժիայի մարզի Ուգլեդար քաղաքի մոտ։ Կատաղի մարտերը ճակատում շարունակվում են եւ բրիտանացի հետախույզների տվյալներով ռուսական ստորաբաժանումները մեծ կորուստներ են գրում, հատկապես Ուգլեդարի մոտ, ինչը հաստատում են նաեւ ռուսական աղբյուրները։ Չնայած կորուստների, ռուսները կանգ առնելու որևէ մտադրություն չունեն։ Հակառակը Կրեմլը պատերազմի մեկնարկի տարելիցին նվիրված մեծ համերգ հանրահավաք է նախատեսում անցկացնել Մոսկվայում փետրվարի 22-ին, որտեղ պետք է ելույթ ունենա նաև նախագահ Պուտինը։ Հղումանելով Կրեմլում իրենց աղբյուրին, այսօր հայտնել են ռուսական ռադվամիջոցները։ Կրեմլի խոսնակը տեղեկությունը դեռ չի հաստատել, իսկ Կրեմլի ղեկավարը 3 կրկին հայտարարել է, թե պատերազմը ռուսական կողմը չի սկսել։
Мы не начинали никаких боевых действий. Мы пытаемся их закончить.
эти боевые действия начаты были националистами на Украине и
Մենք չէ որ սկսեցինք ռազմական գործողությունները, մենք փորձում ենք վերջ տալ դրանց։ Դրանք սկսել են Ուկրաինայում ազգայնականները եւ նրանք, ովքեր աջակցում էին նրանց 2014 թվականին, երբ տեղի ունեցավ կառավարության տապալումը։ Ամեն ինչ սկսվեց դրանից, Խրիմում եւ Դոնբասում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո։
Последовали события в Крыму и на Донбассе.
Путина Украина իշխանություններին կրկին մեղադրել է Դոնբասում ապրող ռուսալեզու բնակչությանը ոչնչացնելու մեջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 10:00-ին։